Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi kroz lavirinte mirisa i ukusa koji obavijaju ulice jednog od najvećih gradova Indije, Mumbaija. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina. više od bilo kog grada u Indiji, Mumbai svoj pravi izraz ostvaruje na svojim ulicama. Njegovi stanovnici tu rade, plešu, rađaju se, bore za život, stvaraju, protestuju, sve to u isprepletanom klupku ulica koje se izvijaju na gore kroz greben teritorija severnih predgrađa, polazeći od vratnica Indije, velikog merbernog luka koji je svojevremeno princ Albert podigao na rogu ovdašnje luke. Ovim rečima engleska novinarka Sally Howard počinje svoj esej Osvajači začina, objavljen u junu 2008. godine u magazinu Sunday Times Travel nakon dvonedeljnog boravka u Mumbaju sa svojim suprugom. Njenim tragom krenut ćemo i mi u današnjem putu svile. Muzičku pratnju ovog puta pružit će nam umetnici koji su zaštitni znak ne samo ovog grada, već i cele Indije, muzičari koji su deo velike imperije Bollywooda, filmske industrije koja još uvek čuva staro ime Mumbaja, Bombaj. Na početku emisije čuli ste veliku novu zvezdu Kajla Šakera u numeri Kajse Mainkabun. Potrebno je da u Mumbaji dođete u vreme monsuna da biste mogli da shvatite svu veličinu njegovog industrijskog razvoja, tvrdi u nastavku Sally Howard. U 7 ujutru koloplet ulica u muslimanskom kvartu nalikuje na tanjir špageta. Celo područje zasvođeno je velikim trošnim vijaduktom Mohamed Ali Road, a mi se upravo borimo sa kišom koja lije i vlažnošću od koje se ludi. Nožni članci kao da su nam se već stopili sa uličnim blatom. Uprkos neprijatnim uslovima i ranom dobu dana, svuda naokolo Mumbajčani jure nekuda kroz cirkus koji za mnoge od njih predstavlja jedinu vrstu preživljavanja. Kroz buku i vrevu, oni siromašniji probijaju se sa svojim kozama, ulični prodavci već počinju da iz torbi izlače najneverovatniju robu, radnici hitaju ka nekoj od fabrika. Jutarnjoj vrevi Mumbaje vratit ćemo se nakon što čujemo numeru Indie Logon Ne kojom se proslavila velika pevačica klasičnog Bollywooda Lata Mangeshkar.
Disney.
Put svile.
Svi oni koji rano izjutra u Mumbaju izađu iz svojih kuća, beleži Sally Howard u nastavku svog putopisa iz ovog indijskog grada koji pratimo u današnjoj emisiji, umjesto na posao najpre hrle do jednostavnih zelenih stolova od ultrapasa za kojima redovno doručkuju. U ovim kafanicama, nasumično načičkanim ulicama, služi se samo jedno jelo, valibai pajavala, tradicionalni gulaš od kozjih nogu, verovatno najčuvenije jelo ovih krajeva. Ukoliko ste uvereni da je klasični engleski doručak najveće dostignuće u moćnom obroku kojim se može početi dan, dobro je da razmislite ponovo, savjetuje Howardova. Za 20 rupija, što je manje od trećine funte, Akbar, čiji je Čukunde da naučio recept od jednog čuvenog iranskog kuvara koji je vodio uglednu hotelsku kuhinju u najboljim danima Rađa, izvija se kao gimnastičar preko šanka da bi nam servirao barahandi doručak. Kombinaciju zanosno bogatog ovčijeg ili kozijeg gulaša, dal od ovčijih repova i druge robusne poslastice koje su dostupne samo onim kuvarima koji su u dobrim odnosima sa kasapima. Sva ova jela se celu noć krčkaju na tihoj vatri u 9 lonaca od nrđajućeg čelika, prekrivenih drvenim poklopcima. Gusti smeđi sok barahandija kusa se uz pomoć slatkastih hrskavih čapatija premazanih gijem. Akbar ucakle oči od ponosa dok poslužuje svoj specijalitet. Uverava nas da je čak i Richard Gere bio njegov gost na jednom od svojih hodočašća u Indiji i da je bio toliko zanesen mirisima koji su se izvijali iz barahandija da je zaboravio da je vegetarijanac.
Singamallenu శిఖరము చేరు శిఖరము చేరి నింగిని కోరు నా పేరు నరసింహ ఇంటి పేరు రణసింహ నా తోటి ఉన్న సేన పురికెటి యువ సేన చూపు ఉగ్ర నరసింహ రూపు దివ్య నరసింహ యుద్ధం అంటూ వచ్చిందంటే పంజాబీ పే నరసింహ
నరసింహ నరసింహ నరసింహ
మనసు ఉన్న మనిషినయ్యా నేమీసమున్న బాలుడయ్యా నేను మేలు చేయు అన్నయ్యా మేలు మరచిపోనయ్యా ఈ జన్మ ఎత్తింది దేశ సేవకేనయ్యా సింగమల్లె నువ్వు శిఖరము చేరు నా పేరు నరసింహ ఇంటి పేరు రణసింహ నా తోటి ఉన్న సేన ఉరికెటి యువ సేన చూపు ఉగ్ర నరసింహ రూపు దివ్య నరసింహ యుద్ధం అంటూ వచ్చిందంటే పంజాబీ పే నరసింహ మనసు ఉన్న మనిషినయ్యా నేమీసమున్న బాలుడయ్యా చేసే ఆస్తిపాస్తులొద్దు బిరుదులెన్నో తెచ్చిపెట్టు పదవులు వద్దు దండలు వేయొద్దు మణిమకుటాల అసలొద్దు నా జన్మభూమి ప్రేమ చాలులే నా గోరంత చెమటకు కొండంత సిరులిచ్చి పెంచినది ప్రజలే కదా నా తనువును ధనమును ప్రజలకు ప్రగతికి పంచుట పాడి కదా సింగమల్లె నువ్వు శిఖరము చేరు నా పేరు నరసింహ ఇంటి పేరు రణసింహ నా తోటి ఉన్న సేన ఉరికెటి యువ సేన చూపు ఉగ్ర నరసింహ రూపు దివ్య నరసింహ యుద్ధం అంటూ వచ్చిందంటే మంజవిప్పె నరసింహ
నరసింహ నరసింహ నరసింహ
మనసు ఉన్న మనిషినయ్యా నేమీసమున్న బాలుడయ్యా
నిన్ను నువ్వు నమ్మి ముందుకు సాగు. చరితగా మారే స్థాయికి ఎదుగు. నీలో శక్తి ఉన్నది, దాన్ని పదును పెడితే ఫలితం ఉన్నది. మంచి రోజు రేపే ఆరంభించవా. అరే ఎవరి గుణం ఏమిటో, ఎవరి బలం ఏమిటో చూసింది ఎవరంట? అరే విత్తనము చిన్నదంట, మర్రి చెట్టు పెద్దదంట, కొంతకాలం ఆగమంట. సింగమల్లె నువ్వు శిఖరము చేరు, శిఖరము చేరి నింగిని కోరు. నా పేరు నరసింహ, ఇంటి పేరు రణసింహ, నా తోటి ఉన్న సేన ఉరికెట్టి యువసేన. చూపు ఉగ్ర నరసింహ, రూపు దివ్య నరసింహ, యుద్ధం అంటూ వచ్చిందంటే పంజాబీ పే నరసింహ. నేనీసమున్న బాలుడయ్యా, నేను మేలు చేయు అన్నయ్యా, మేలు మరచిపోనయ్యా, ఈ జన్మ ఎత్తింది దేశ సేవకేనయ్యా. సింగమల్లె నువ్వు శిఖరము చేరు, శిఖరము చేరి నింగిని కోరు.
U današnjem putu svile, u kojem uz pomoć engleske novinarke Sally Howard otkrivamo kulinarske čarolije Mumbaija, upravo ste čuli numeru Singamale Alaharaka Rahmana, jednog od najpoznatijih kompozitora današnjeg Bollywooda, ispevanu na dijalektu Talugu. Ma kako Akbar bio ponosan, međunarodnu slavu u Mumbaju uživaju neki drugi junaci, beleži u nastavku svog eseja Howardova. To su Dab Bavali, dečaci koji raznose pakete sa ručkom. Njihova spretnost i brzina su toliko fascinantni da ih mnoge poznate ličnosti pozivaju da poslužuju na prijemima. Možda kao daleki odblesak britanskog kolonializma, možda kao britanska ekscentričnost, tek najbizarniji primjer dao je princ Charles, koji je dvojicu ovih momaka angažovao kao poslužitelje na ručku nakon svog venčanja sa Camilom Parker Bowles. Richard Branson je pokušao da istraži čudesnu veštinu ovih momaka, ali mu je njihova tajna ostala nedokučiva. Tradicija užino je u Mumbaju počela krajem 19. veka i još uvek se razvija najvećim delom zahvaljujući raznovrsnosti kulinarskih tradicija koju je iznadrila kulturološka i religijska raznolikost stanovnika ovog grada. Svaka od porcija sa užinom izgleda kao oslikana limena kutija, nosi oznake određene grupe Dab Valija, sadržaja koji se u njoj nalazi i destinacije na koju se upućuje. U njoj su odeljci za pirinač, dal, parati i kurd. One koji nisu upućeni u osnovi indijske kuhinje, Howardova podseća da je dal pasta od mahunarki, parati tanki indijski hleb, a kurd gusti mlečni napitak blizak jogurtu. Ono što je fascinantno, nastavlja Howardova, jeste činjenica da svako od ovih kutija prođe najmanje 6 pari ruku dok ne stigne do svog odredišta i da se na tom putu greška desi manje od jednom u milion puta. U nastavku današnjeg puta svile slušamo muzičku numeru Dugbare Din iz jednog od najvećih bollywoodskih hitova svih vremena, Majko Indio, u kojoj se u horu pojavljuje i nesumnjivo najblistavija bollywoodska zvezda Aša Bosle.
दुख भरे दिन की तेरे भैया अब सुख आयो रे,
रंग जीवन में नया लायो रे.
दुख भरे दिन की तेरे भैया अब सुख आयो रे,
रंग जीवन में नया लायो रे.
ओए होए दुख भरे दिन की तेरे भैया, भी तेरे भैया. गोरी मन की बिना झिम झिम दुत छाई हो, खेड़ ले गोरी मन की बिना रिम झिम दुत छाई.
गिर के आई हो,
प्रेम की डगर लाए रे बदर, देखल मोरा पिया होए.
ಜನ ಭಿಕಾ ಕರಿ ಲಾಯ ರೇ ಪಾದರಿ ಬೇಕಲ್ ಮೋರ ಜಿಯಾ ಹೇ ದುಃಖ ಭರೆ ದಿನ ಬಿದರೆ ಭಯ್ಯಾ ಅಬ ಸುಖ ಆಯೋ ರೇ
ಜೀವನ ಮೇ ನಯಾ ಲಾಯೋ ರೇ
ಹೋ ದುಃಖ ಭರೆ ದಿನ ಬಿದರೆ ಭಯ್ಯಾ ಅಬ ಸುಖ ಆಯೋ ರೇ
ಜೀವನ ಮೇ ನಯಾ ಲಾಯೋ ರೇ
ಹೋಯ್ ಹೋಯ್ ದುಃಖ ಭರೆ ದಿನ ಬಿದರೆ ಭಯ್ಯಾ ಬಿದರೆ ಭಯ್ಯಾ सावन के संग आए जवानी सावन के संग जाए ओ सावन के संग आए जवानी सावन के संग जाए
मन बगाए हो
हो आज तो जी भर नाच ले पागल थल न जाने रे क्या होए ಜಿ ಭರಿ ನಾಚಲೆ ಪಾಗಲ್ ಕಲ್ ನ ಜಾನೆ ರೇ ಕ್ಯಾ ಹೋಯ್ ದುಃಖ ಭರೆ ದಿನ ಬಿತೆ ರೇ ಭಯ್ಯಾ ಅಬ ಸುಖ ಆಯೋ ರೇ
ಜೀವನ ಮೇ ನಯಾ ಲಾಯೋ ರೇ
ಓ ದುಃಖ ಭರೆ ದಿನ ಬಿತೆ ರೇ ಭಯ್ಯಾ ಅಬ ಸುಖ ಆಯೋ ರೇ
ಜೀವನ ಮೇ ನಯಾ ಲಾಯೋ ರೇ
ಹೋಯ್ ಹೋಯ್ ದುಃಖ ಭರೆ ದಿನ ಬಿತೆ ರೇ ಭಯ್ಯಾ ಬಿತೆ ರೇ ಭಯ್ಯಾ
Svakog dana mreža od nekoliko stotina raznosača hrane, dab bavalija, tih veštih maharaštranaca koji mahom potiču iz Pune gradića jugozapadno od Mumbaija, isporučuje 75.000 sveže kuvanih jela, konstatuje Sally Howard u svom eseju Osvajači začina. Ta jela su skuvale žene u prigradskim kuhinjama, a dab bavali ih raznose do kancelarije u centru grada na gotovo 2 metra dugačkim drvenim posluževnicima na kojima balansiraju na zaravljenim kapama tipičnim za taj predeo. Pokušajte samo da uhvatite korak sa nekim dabavalom koji skuplja užine iz vozova koji iz predgrađa stižu na stanicu Viktorija u kasnim jutarnjim časovima i shvatit ćete koliko ste spori i trapavi. Da bi se zronilo dublje u nedezinfikovan gulaš Mumbaija, savetuje Sally Howard, treba iskusiti čari slatkih i bleštavih tajni koje se kriju u izmaglici bazara severno od gradske luke. Ogromna pijaca Crawford, koja se danas zvanično zove tržnica Mahatma Pule, vrvi od rikši, blistavih riba i uznemirujućih mirisa. Delom je čarobna sa gotičkim eksterijerom i sunčevim zracima koji se rasipaju preko tezgi sa mangom i najraznovrsnijim orientalnim začinima. Delom je to prizor mračnog polusveta sa grozdovima ovčih belih bubrega nanizanih na štapovima i kasapa koji pokušavaju da vam prodaju kozje glave. Kako god, sirovi haos Crawforda je opojan. Probali smo tropsko voće kao što su mirisna guava ili slatki narovi, ali ono što nas je zarobilo bile su tezge sa začinima, posebno one na kojima svaki prodavac nudi svoju varijantu garam masale, glavnog začina za gulaše koji se da prevesti kao vrela mešavina. Hrabri gastronomi mogu da rizikuju i probaju na oko neprivlačne sušene skuše, tipične za ovaj deo indijskog podkontinenta, koje svoju glavnu namenu pronalaze u čatnijima ili kao začin veoma tipičnom sirotinskom ručku u kojem ih mešaju sa kuvanim pirinčem.
Ban tan ka gora kahan chali ho ಕಡಕೆ ಕಣಗೋರ್ ಭಿತ್ತರ್ ಭಿತ್ತರ್ ಬಳ್ಳೆ ಪೋರ್ ಕೆಸೆ ಚಲೂ ಮೇ ದೋತಿ ಖಳ ತಿ ಖಳ ಕೈ ಓ ಜೋ ಬಣ ಛಲ ಕೈ ಜೋ ಬಣ ಛಲ ಕೈ ಓ ಜೋ ಬಣ ಛಲ ಕೈ ಜೋ ಬಣ ಛಲ ಕೈ ರವಾರ ಮಾರೇ ಸೋರ್ ಮುಖಿ ಕಾಮೇ ಸಾಧು ಚೋರ್ ಬಿಜಲಿ ಕಡಕೆ ಕಣಗೋರ್ ಭಿತ್ತರ್ ಭಿತ್ತರ್ ಬಳ್ಳೆ ಪೋರ್ ಕೆಸೆ ಚಲೂ ಮೇ ದೋತಿ ಖಳ ತಿ ಖಳ ಕೈ ओ जो बन चल गया जो बन चल गया ओ जो बन चल गया जो बन चल गया रा बंटन वाली मने देख ले
भारी अचरज पास पड़ोस करें तिराने में, भारी भारी अचरज पास पड़ोस करें तिराने में। कोर्ट कचहरी बंद पड़ गए, भग्गी पड़ गई थाने में, कोर्ट कचहरी बंद पड़ गए, भग्गी पड़ गई थाने में। अरे रे रे रे, ऊपर ऊपर का है शोर, भीतर भीतर है सब चोर, सारे के सारे मुजोर, बातों का कोई और न छोर, जीवे मुखोटे ये बदल बदल के, ओ जो बन चल के, जो बन चल के, ओ जो बन चल के, जो बन चल के। चांदन रात में पीसन बैठी, किड़किड़ दांत बजाऊं जो, कैसे मारे वो किलकोर, मस्तावे सावन की डोर, जो बन है बावल चित जोर, धक धक जी में उठे लोर, सबका चिल जावे पिघड़ पिघड़ के, ओ जो बन चल के, जो बन चल के, ओ जो बन चल के, जो बन चल के। रे बंटन वाली मन देख लेरी झोली में, दे लेरी झोली में, ओ
Bila ovo numera Džoban Čalke, Kajla Šakera, u nastavku svog putopisnog eseja o kulinarskim tajnama Mumbaija, koji pratimo u današnjem putu svile, Sally Howard beleži. U nizu pirueta koje smo činili krećući se ka vrhu lanca ishrane u Mumbaiju, naše sljedeće odredište predstavljalo je potpuni kontrast svemu onome što smo do tada iskusili. Ulazak u restoran Indigo doživjela sam kao skok na glavce u vatrometaštine. Ovo je mjesto u kojem se okuplja viši srednji sloj stanovnika Mumbaija. Bar restorana je elegantno dekorisan motivima ploda vanile na terakoti, a sa zvučnika dopire tihi džez ili zapadnjačka klasična muzika. Savršeno okruženje za ono što se ovde zove belim nedeljnim brančom. Industrijalci i pretendenti na svoje mesto u Bollywoodu i pomodari igraju ovde svoju igru moći, konstatuje Sally Howard. Oni diskutuju o sangriji, hvale vina Novog sveta, jer bi indijska po njima trebalo zaobići. Njihovi obroci dobro odmerenih kalorija mešavina su Indije i Mediterana. Od mocarele do kok čoja, debeljuškastih italijanskih maslina i pilića pečenih u glaziranoj palminoj srži. Nisam sigurna da li je dobar izbor zaroniti u ovaj evropeizirani svet koji se sa tolikom strašću nadmeće za svoju popularnost. U svakom slučaju, kad izađete iz ove ljušture, dočekat će vas svakodnevica Mumbaija sa zagušenom kanalizacijom i tužnim prizorima dece prosjeka koja se neprestano roje oko vas. Tražeći protiv otrov ovom snu o životu na visokoj nozi, nastavlja Howardova, žudali smo za nekom pravom indijskom gozbom koja se služi u posuđu koja se pere jednom nedeljno. Mrzovoljni turisti koji su ovde u neprestanom grču od straha da ne dobiju neku stomačnu boljku, pa svaku voćku najpre ispiraju Evijanom, mnogo gube zbog tog svog straha jer su upravo takve gozbe ono najbolje što Mumbai može da ponudi. Taj vrhunac gastronomske ponude Mumbaija otkrićemo nakon što čujemo legendarnog bolivudskog pevača i kompozitora Jolia Mukherjee u numeri Chandni o Meri Chandi.
Chandni o Meri Chandni, tu Meri Chandni.
रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी ओ मेरी चांदनी
Hrana koja se kupuje na ulici u svim svojim očaravajućim i mirisnim oblicima jeste ono što definiše ishranu Mumbaija, tvrdi Sally Howard u svom eseju Osvajači začina. Ono što je daje najosobeniji pečat su panipuri, malene zlaćaste pržene krofnice koje se mogu naći bukvalno na svakom ćošku centralnog dela grada. Hrskave od zrelog ulja u kojem se peku, panipuri se gutaju u jednom zalugaju. Prave se od mešavine vode namirisane korijanderom, slatkih urmi, čilija, krompira, luka i pirea od leblebija. Ritual uživanja u njima liči na pozorišnu scenu. Ono što je najvažnije je usaglasiti brzinu jedenja sa dve komponente. Brzinom kojom prodavac sprema nove krofnice i hitrinom vašeg ručnog zgloba koji treba da izbegne oblivenost bogatim sokovima panipurija. Druga popularna ulična jela su mokri i vlažni bel, nastavlja Sally Howard. Ovo jelo neupućenima izgleda kao ekspandirani pirinač pomešan sa lukom i komadićima baja. Mesni kebab je rasprostranjena brza hrana i među hrišćanima i među muslimanima, pa čak i među hinduima. Međutim, teško je naći kebab pre 7 uveče. Po rasprostranjenom uverenju, kebab se služi samo nakon što tama pade na grad, a onda ga prati i neka čašica alkohola. Ali da biste došli do apoteoze uživanja u indijskom spremanju mesa i raja za sve one koji nisu vegetarijanci, potrebno je da odete do čuvene Bademije. To je popularno vikend odredište bogatih Mumbajčana i severnih predgrađa, gde se na uličnim tezgama služe najbolja pečena piletina i ovčji kotleti uvijeni u vrele rotije, tananu varijantu čapatija.
इस शम्मे फरोजा के, इस शम्मे फरोजा के परवाने हजारों के, परवाने हजारों के इन आंखों की मस्ती के, मस्ताने हजारों के इन आंखों से वाबस्ता अफसाने
U današnjem putu svile u kojem uz pomoć Sally Howard otkrivamo kulinarske čarolije Mumbaja, upravo ste još jedan put čuli glas Saše Bosle ovog puta u baladi In Ankomki Masti. Svi džepovi, uverenja i kulinarske sklonosti mogu naći svoje utočište u Mumbaju, tvrdi Howardova. Bez obzira na lično uverenje, ono što neizostavno treba probati jeste tali, jelo koje je dobilo ime po pladnju veličine satelitske antene, a koje se u različitim varijantama služi širom Indije. Sve indijske države tvrde da je upravo kod njih nastao ovaj klasični specijalitet, gargantuovska kombinacija različitih kari od povrća, svetlucavih purija, najfinijeg pirinča, dala, kurda, pikantnog sosa od urme i slatkiša koji se lepe za zube. Pod zvučnom podlogom bengalskog popa halapljivo smo isprobavali svako od džakonija sa tog ogromnog pladnja. Konobari obučeni u duge zelene košulje, kurte, poput lišća lepršali su oko nas, dodajući nam kari od bambusovih mladica i mango čatni brzinom i spretnošću ko se može meriti samo sa onom koju imaju raznosači ručka. Ma koliko na raskošne izlaske gledamo s distancom, nismo mogli da zaobiđemo Khyber, restoran za koji se tvrdi da je najbolji u Mumbaju, priznaje Sally Howard u nastavku svog teksta. Dekorisan u stilu prizora iz 1001 noći, Khyber nudi delikatese iz Pendžaba sa naglaskom na čuveni severnoindijski tanduri i raskošna jela nastala pod velikodušnim uplivom mogulskog obilja, neograničene količine putera, badema, šafrana i kremastih sosova. Spremna sam da se opkladim da bi stara čizma bila ukusna da se spremi u tanduru, vreloj pećnici obložene glinom kojom najčešće rukuju ljudi sa rukama od azbesta. Tajnama spremanja tandurija u restoranu Khyber vratit ćemo se nakon što još jednom čujemo kompoziciju koju potpisuje Allah Raka Rahman. To je Jaru Jarudi, ispevana je na njegovom rodnom tamilskom dijalektu.
Yeah.
Put svile.
U restoranu Kajber, beleži na kraju svog izveštaja iz Mumbaja Sally Howard, klasična tanduri piletina marinira se najpre u začinima i kurdu, a potom iznosi na dim drveta koje greje tandur, dobijući time sasvim osobenu notu koja je gotovo senzualna u svojoj sočnosti. Kajber je podjednako slavan i po svom krompiru sa kimom i kebabu od škampa, obavijenom debelim slojem pasta od svežeg korijandera. Nažalost, vreme našeg boravka u Mumbaju neumitno se približavalo kraju. Za posljednji dan poželjeli smo mesto koje je deo prave mumbajske tradicije. Plažu Chaupati, polumesec sivkastog peska na zapad ovog grada koje je preko vikenda omiljeno odredište mnogih zaposlenih, mnogih porodica i mnogih zaljubljenih. Najpopularnija brza hrana u Chaupatiju iznosi se na vrelim tanjirima. To je pav bhaji walas, izuzetno ukusan gulaš od povrća začinjeno korijanderom i kimom koji se služi sa vrelim hlepčićima premazanim buterom. Kako je dan odmicao, a sunce se spuštalo ka zalasku, zapisuje Howardova, pojavljivalo se sve više onih koji su uživali u još jednom lokalnom delikatesu, dimljenom pečenom kukuruzu koji se utrljavaju čatne od limete i garam masala. Upravo na prostranstvu Chaupatija postalo mi je jasno da za razliku od anglosaksonaca za koje hrana prvenstveno izvor energije, ljudi u Mumbaju u njoj vide mnogo više od samog čina jedenja. Indici tokom ručka koriste vrhove prstiju, što je jedan od mnogih indijskih koncepata koji se izgubio kod unificiranih zapadnjaka. Za Mumbajčane, ručavanje je nešto duboko povezano sa duhovnošću i mnogo njihove raskalašne i zarazne energije unosi se u pripremanje hrane. Jer, kako veli jedna stara indijska poslovica, sve što je dato nikad ne može da bude izgubljeno. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas još jednom kompozicijom Kajla Šakera, Chandan Main. Prijedno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.